Amar giba infekziotik sei berandu diagnostikatzen dira EAEN. Jakes Goikoetxea. Giba gisa immunoeskasiaren virusaren 95 kasu diagnostikatu zituzten iaz EAEN, 2024an 125 izan ziren, horietatik 161 berandu. 150 inguru izan ziren 2024an. Ondorioa nabarmena da. Horrek tratamendua zaildu egiten du infekzioak, haien immunitate sistema ahultzen du eta batez ere beste pertsona batzuk kutsatzeko arriskua handitzen du. Adrian Llorente Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Zuzendaritzako epidemiologoak eman du azalpena. Kopuruari zehaztasun batzuk gehitu dizkio Oskar Aierdi Osakidetzako IESaren eta sexu transmisiozko infekzioen planaren arduradunak. Batez ere, emakumeetan eta beste herrialde batzuetan jaiotako pertsonetan gertatzen da. Gehienak gizonak. IESaren eta sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunen iazko balantzea egin du Eusko Jaurlaritzak. Gibaren kasuan, kutsatutako 10 pertsonatik 8 gizonak dira, batez beste 29 urte ingurukoak eta ia denak 189 sexu harremanen bidez kutsatu dira. IES hartutako immunoeskasiaren sindrome kasuak 19 izan ziren iaz, orain arteko kopurua palenetakoa. IESak eta sexu bidez transmititzen diren gaixotasunek osasun publikoko arazoa izaten jarraitzen dute ohartarazi du Llorentek. Garaiz atzematea da lehentasuna eta horretarako diagnostiko probak herritarren eskura jartzea. Gaur egun osasun sistema publikoan egin daitezke, baina baita handik kanpo ere, farmazia batzuetan eta zenbait gobernuz kanpoko erakunderen bidez. Klamidia, 2014an alako 4. Sexu bidez transmititzen diren gaixotasunen kasuak gora egiten ari dira gazteen artean batez ere. Iaz, 3.086 klamidia kasu diagnostikatu zituzten. 129 kasu dira 100.000 biztanleko. Tasa hori 2014koaren alako 4 baino handiagoa da, 31 ziren urte hartan. Kutsatze gehienak 20-25 urte arteko gizonetan izan ziren. Gonorrearen kasuan, 1.824 kutsatze izan ziren iaz. 83.100 biztanleko gehienak 25-34 urte arteko gizonak. Sifilis kasuak gutxiago izan ziren, 345-1.000 biztanleko. Gehienak 25-45 urte arteko gizonetan. Kanpaina berria. Gazteengana iritsi nahi dute batez ere. Eusko Jaurlaritzak kanpaina bat aurkeztu du sexu bidez transmititzen diren gaixotasunen garrantziaz jabetzeko eta prebentzioa bultzatzeko. Praktikatu sexkarea du leloa. Mezu positiboa zabaldu nahi izan dute norbere buruaren zaintzan oinarritua, beldurrik eta errurik gabea Llorenteren arabera. Naturaltasunez hitz egin nahi dugu sexualitateari buruz. Izan ere, sexu bidez transmititzen diren gaixotasunei buruzko estigma dagoela uste du epidemiologoak. Eta estigma horrek prebentzioa zailtzen duela. Pertsona askok diagnostiko probak atzeratzen dituzte edo beldurrarekin edo lotxarekin joaten dira proba egitera. Horri aurre egiteko, gaixotasun horiei buruz hitz egin behar dela adierazi du. Eusko Jaurlaritzak gazteengana iritsi nahi du, baina ohartarazpen bat egin du Marko Inbertek Euskalsida elkarteko presidenteak. Sexu bidez transmititzen diren gaixotasunek eta gibak ez dute jendea diskriminatzen haien adinagatik, sexu orientazioagatik edo egoera zibilagatatik. Ez da gazteen kontua bakarrik. IESaren kontrako elkarteen federazioa da Euskalsida. Informazio falta. Elkarte horiek herritarrak hartatzen dituzte eta informazio falta nabarmena ikusten dute haiengana jotzen duten herritarrengan, jende askok sarketarekin bakarrik identifikatzen ditu sexu praktikak eta ondorioz. Beste sexu jarduera batzuren arriskuak ez ditu ezagutzen edo gutxietsi egiten ditu. Hori da prebentzioan dugun arazo handia inberten esanetan. Sexu bidez transmititzen diren gaixotasun asko bakterioek eragiten dituzte eta ez duzu sarketa behar kutsatzeko, kutsa dezakezu hau sexuarekin elkar masturbatuta, baina ez da horien arriskua ikusten. Norbere burua zaintzearen garrantzia nabarmendu du Marco Inbertek. Horrek esan nahi du zure burua zaintzen duzula, baina baita bestea ere zaintzen duzula ere. Bizitza sexual aktiboa, atsegina eta arduratsua izan nahi badut, neure erantzukizunetik eta autozaintzatik abiatu behar dut. Probak, urtero. Prebentzioak pertsona bakoitzaren egoerara eta bizimodura egokitu behar duela esan du Ayerdik. Diagnostikorako probak ezinbestekoak direla gehitu du Inbertek. Uste du probak egitea dela norbere burua zaintzeko modu honenetakoa eta herritarrek horretaz jabetu behar dutela. Herritar guztiak gonbidatu ditu urtean behin probak egitera eta ohitura hori izatera dentistaren gana joaten garen moduan. Probaren emaitza izanez gero, indartu egiten ditu hartutako neurriak. Positiboa izanez gero aldiz, abantaila ematen du infekzioaren kontrola hartzeko.